Goizerokoan jarraitzen dugu, bueno, hementxe bigarren orduan eta gurekin Amaia Gartzia dugu, gure zinema aditua.
Egunon, Amaia.
Egunon, hementxe gabiltza, bueno, aste honetan estreinuak, baina goretu behar dugu, ba, goia sariak izan zera laurreko astean.
Hori da, gertu ditugu, aste betetxoa pasako da, baina, bueno, esamarraukeu, ez dakit ez usteguak egon diren, edo zer iruditu zitzaizun, Amaia?
Bueno, nik uste ez usteko gutxi egon zirela, zoritxarrez, zen ikuste Almodobarren sariak, edo Almodobarri egin zitzizkion, ba, sari guztiak, espero zirela, gutxo gora bera, ez? Pena izan da, La Trinchera Infinita, ba, sari gutxiagorekin geratu da nik uste arrazoien engatik egan, baina nik uste espero zela, ba, Almodobarrei, ba, menaldi moduko bat, edo bintzat, bere azkeneko lan honegatik, ba, ba, zazpi sari horiek, ba, mereziak dira, baina nik uste, bueno, ba, esperatakoak ere izan zirela.
Eta, bueno, asko, lekuta askotan ere aipatu izan duten, mientras dure la guerra pelikulak, agian, ba, etzuela inbesteko eraman, inbesteko sari jaso behar eta jaso zituen.
Bai, ni horrekin nahiko ados nago, bost sari jaso zituen pelikula honek, eta, bueno, niri bintzat zitzaidan asko gustatu pelikula hau, eta pena da, zer gainera nik uste, ba, kendu zizkiola batez ere, ba, Trintxerak lortu zitzazkeen pelikula, ba, bueno, ba, pelikulak Trintxera badibidez makillajean, jantzietan, ba, aukera hori bat zeukan saria jasotzeko, eta pena izan da, ezin izan duela jaso, ba, mientras dure lagerrak irabazi dituelako, eta nik uste gainera, ba, bueno, desberdina direla pelikulak, biak kontestu historiko antzeko batean daudela kontatu daitezke, baina, bueno, nik uste kalitatez guztiz desberdinak direla eta baita ikuspuntua oso oso desberdina dela. Eta pena da, Amenabarrek, ba, bueno, ba, bost sari jaso zituela eta, bueno, ba, gure pelikula euskalduna, ba, ba, bakarrik bi.
Hala da, eta, bueno, esan ere aktoretan ezakit hoiek ere espero zenituen, Amaia, adibidez, Belen Cuestak era jaso zuen saria, eta baita ere, ba, aktor revelazion edo aktore kasuetan, aktrizen kasuetan, Benedicta Sánchez.
Bueno, ni Benedictarena nahi nuen, bai ala bai, asko gustatzen zitzaidan, ba, bueno, ba, okear de pelikulan, pelikulaz bali mazu, bueno, no, ja, zalen nengo aldea komentatzen detela, eta,
bai,
eta asko, asko gustatzen zitzaidan, eta Benedictarena, bueno, ba, kriston emozia izan zan, eta baita Julita Serranorena ere bai. Eta Belen Cuestarena zaila zegoen, aipatu behar da, ze, ze, bueno, Marta Nietorekin, bueno, ba, Marta Nieto hor zegoen, Benezian irabazi zuena, Penelope Cruz ere zegoen bertan, eta, bueno, azkenean, ba, ba, Belen Cuestaren zati izan zan saria, eta nik uste oso merezia, eta gizonezkoen artean, ba, Antonio Banderasek irabazi zuen Dolor y Gloriaren gatikan, egia esan, ba, ba, zaila zokatela beste, beste, bueno, ba, beste ekte, nik uste, ba, ba, horrere Antonio Banderasi ere omenaldi txiki bat egin eitzuten, bai, bere lehenengo goia saria zan, epatu behar da, ohorezko goia jaso zuela, baina etzokala bestelako goiarik, eta gero, ba, Eduard Fernandez, mientras dure la gerraren gatikan, ere hor, bueno, ba, bere, bere lehiakideak ere zirela, ba, bueno, oso, oso onak ere, eta gero, ba, bueno, baita gizonezkoetan, Enrique Auker, nik uste urteko, ba, aktore revelazioa dela, zazkenean, Fero saritan irabazi zuen ere bai, eta beste, ba, saritan ere jaso du saria bere lanagaren gatikan, Kien aier Romata pelikulan egin duen lanaren gatikan, beraz, nolizetakoa dela nik uste baita sari hau, eta ipatzeko da, zuzendari berria edo Dirección Noveleko sarian, hirugarren urtez emakumezko batek jaso duela saria, aipatu behar da duela bi urte Carla Simonek jaso zuela, estio mila beretzen da largo eta mairu pelikularen gatikan, eta aurrek urtean Arantxa Etxebarria baita irabazi zuela, eta urtean Belén Funes, La Hija de un Ladrón, bueno, balanaren gatikan jaso duela, aipatu behar da ere bai, gizon zuzendari honenaren sarian, ez zegoela emakumerik, espero dugu tendentzia hau aldatzea ikusita, ba, bueno, ba, zuzendari berriei ematen zaien saria, azkeneko hiru urteetan emakume eman zaienez, espero dugu, ba, zuzendari kategoria horretan, baita aldatzea tendentzia eta emakumezko gehiago ikuste aurreko urren urteetan.
Hori da, kategoritik, kategori hortatik, berri horretatik besteetara pasatzena.
Ala da, eta hori, bueno, ba, espero dugu, aipatu behar da, ba, bueno, Belen Funesen lehenengo lana dela, eta no, normala denez, kategoria horretan egon behar zuen. Baina espero dugu ba bueno, ba emakumezko gehiago ikusteko aukera edukitzea, ba zuzendarienaren saria jasotzeko aukeran.
Hori da, eta orokorrean Amaia, nolako balorazioa egongo zenun aurtengo Goia sarietakoa?
Bueno, ba sariak aparte utzita, nik uste gala pixka eta aspergarri izan zala, luze egin zan, eta gainera, bueno, ba, akats tekniko desente egon dira, gaina azte honetan, akademiak barkamenak eskatu ditu, ba, akats tekniko jenatikan, soinuaren aletikan akatsak egon ziren, eta bar, eta pena izan zan, ze adibidez baita Marisolen basaria, nik uste nahiko tristea eta nik osoa geratu zan, ez ziran agertu ba berak egindako lana ba normalean horrelako sari bat ematen denean agertzen dira ba pelikula ba bere pelikuletan ko irudiak eta kasu honetan aurten ez dira agertu bakarrik abestiak egon dira eta nik ulertzen dut ba Marisoli saria ematen zitzaiola denagatikan musikarengatikan eta baita zineman egin duen lanarengatikan. Beraz, pixkat arraroa geratu zen omenaldi hori, eta nik uste gala pixkat, ba, bueno, ba, katxe desente eduki zituztela, eta baita txistatzuk ba, errepikatuak, eta pixkat, bueno, ba, etzirala oso aukera honak eduki txisteetarako. Baz, bueno, pena pixka bat galarekin egia zen.
Bai, lengurtean bai izan zuela arrakasta handia, aldaketa handia egon zan, bai zeinek aurkezten zuen, ba, oi, aukeratu zutenetikan. Lengurtean izan zuen goraipena, baina aurten bai izan dela bai eskas moduan, ez da?
Bai, nik uste baietzu, eta ez dakit pena da, zezkenean Buenafuente eta Silvia Abrilek badaukate punts nahikoa, eta oso ondo egiten dute lan. Baina aurten ezak ez gertatu zaien, ba, zala guztiz dena ondo atera, beraz, bueno, pena pixka bat, eta ezak egurren gurtean zer gertatuko den, berriro errepikatuko duten, edo ez.
Hori da, ba, bueno, Goia sariak pasa dira, eta orain Oskar sariak ere izango ditugu, hemendik gutxira, baina aipatu beharko ditugu, asteburu honetan zer dugun zinemetan, ez da, Maia?
Bai, eta gainera, Oskar saritarako, no, bi nominazio dituen pelikula bat iristen da, baita gure karteldegira, baina lehenengo hasi gaitezke ba uno ba pelikula espainiar batekin ere bai gainera nominatua egon den aurten nominatua egon den aktore batekin Luis Tosar daukagu lan honetan eta bueno aurreko urteetan eta nominatu eta sarita izan den Ana Castillo ba hementxe daukagu ba pelikula berri honetan Salvador Calvoren azkeneko pelikulan eta Adu deitzen da.
Ba goazen trailerra entzutera.
¿Sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. Puedes correr. Maestros políticos, enfermeros. Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
Bueno, hortxe entzuten dugu, Aduren trailerra entzun dugu, Amaia, eta, bueno, nun kokatzen gaitu pelikula honek?
Bueno, Afrika gara goaz, baina Afrikako toki eta bide eta historia desberdinak ikusiko ditugu. Alde batetikan, zei urtetako ume bat edukiko dugu bere aizparekin, ba, Kamerunetikan, ba, Europara, bidaira joan izango nahi duten ume batzuk, ba, bere generalitatetikan ies egin nahi oien bidea ikusiko dugu. Bestalde baita Afrikan jarraituz Melillara, Melillako frontera hori ikusiko dugu, Espainiarekin daukago dagoen Marrokos eta Espainiako frontera horretara eramako gaituzte baita Guardia Zibilek bertan egiten duten lana ikustera, ez, ba, zer nolako, ba, bueno, ba, lan bortitza egiten duten bertan. Eta bestalde, esan bezala, ba, Luis Tosar eta Ana Castillo aktoreak beste historia bat kontatuko digute. Bertan edukiko dugu, reserva batean, nola, ba, bueno, ba, eiza furtiboa egiten den reserva batean, barriko dugu protagonista, Luis Tosar aktoreak egiten duen lana, hor salbatu nahi izango du egoera hori, eta bere alaba, ba, Espainiatik iritsi berri da bere aitarekin egon nahi izatea eta beraien arteko erlazia hor ikusiko dugu ordan. Hiru historia kontatzen dira, ez dakit puntu batean elkartu egingo diren, baina bueno, nik uste adibidez ume horiek nik uste saltatu nahi baldin badute bai Melillakoa, imaginatzen dut Guardia Zibilekin elkartuko direla zoritxarrez, eta hor izango hor daukagu ba nikuste historia nahiko latz bat kontatzen diegoen pelikula niko kontuan hartu behar da ba hor daukagula Espainiar gobernua Melillan eta Zeutan ba bueno ba baia bat zaintzen ba errefuxiatuak guregana ez iristeko eta hori kontatuko digu pelikula honek hiru historia eta nola elkartuko diren pelikulan zehar ba ikusiko duguna.
Hori da, ba, adu, du pelikula izenburu hau, eta aipatu bezala, hiru historia, baino segurezki, ba, elkartzen diren hiru historia izango direla. Eta,
kontuan hartu behar da, baita, Josean Bengoetxea, baita, aktore euskalduna, horre pelikulan daukagula, Guerra Zibil moduan.
Hori da, bai. Eta trailerran entzun dugu, gure entzulei esango digu, hortxe zatitxo baten entzun dugula. Eta, bueno, esan ere, hauxe Afrikan Kamerun eta Melilla aldean kokatzen gaituela, eta oraingo honetan bidaiatzera goaz, ezta?
Bai, nik uste orain Hollywoodera goaz, bai. Eta gainera, bueno, ba Oscar Saritarako bi nominazio dituen pelikula daukagu, Judy, Renée Zellwegerrek protagonizatzen duen pelikula, Judy Garlanden historia kontatzen digu, eta bueno, gainera, aipatu behar da, urrezko globoetan, Renée Zellwegerrek bere lanarengatik saria jaso zuela, beraz, Oscar saritarako ere favoritoen artean daukagu lan hau, eta hori da kontatuko dugu, una pixka bat, Judy Garlanden, zailtasunak, iristen delako momentu batean nahiko zail duena eta bere brilloa galdu edo irabaziko duen historiari kontatuko dugu.
Osan da, guazen trailerra entzutera.
I'm sorry it's so late.
Miss Carr.
No, please. I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean, released? Where exactly is it gone?
Your account was in arrears.
Mama, please don't go to sleep now.
Bueno, hortxe entzun dugu, Judy pelikularen trailerra, eta bueno, 60. hamarkadan kokatzen gara, ez da?
Bai, hori da, 1968. Urtera goaz, Mago de Oz pelikula estrenatu eta 30 ostean, Judy Garland, kontzertu batzuk eman nahi ditu, baina hori da gertatzen zaiona, ez? Beldurra dauka azkenean, inbeste urte eta gero, estrenatokitara itzultzea, famara itzultzea, eta hori da kontatuko diguna, ez? Inbeste urte eta gero, dirdira ingo du, edo geratuko da azkenean, horiz, gaztea izan zen horretan, eta besterik ez. Orduan, baita ama izatearen arazoak ere kontatuko ditu pelikula honek, Rupert Golden kontatzen digun pelikula honek, eta hori da, pixka bat kontatzen diguna. Nibentzat, trailerra ikusita, Renée Zellweger iaia zan horitzen bera denik, eta bintzat nik uste ulertzen detela, zeratik aktorelenari eman zaion saria. Eta bintzat, pelikula bitxia edo kontatzen duen historia interesgarria diru, eta nik uste gomendagarria dela baita pelikula ikustea.
Bai, ipatu bezalaxe, mentxe bi estrenaldi berriak, adu alde batetik eta bestetik, Judy, amaia eskerrik asko.
Bai, ez zer, esperete estrenak gustatzea, eta ikus. Judik saririk jasoko duen edo.
Hori da. Esan bezala eskerrik asko amaia gurekin egotagatik eta hoxe hurrengo ostirala arte.
Berdin, azte buruan.
Agur.